skuins na pauze. En ek het vroeger gesê, indien jy een belang het by autisme of Asperger's syndroom, en kinders in die hoofstroomskole moet jy ingeskakeld bly, ons te ken hier in die atelier. En ek verwelkom vir Dr. Rina Lemmer, sy is programkoördineerder en grondslagfase docent by AROS. Dr. Lemmer, goeiedag en welkom hier by skuins na pauze.
Goeiedag, baie dankie.
Dr. Lemmer, verduidelig vir ons, wat is die autisme spektrum verstoring?
Autisme spektrum verstoring is 'n neuroontwikkelingsverstoring. Dit het te maak met jou breinontwikkeling. Hulle gebruik die term spektrum, omdat daar soveel verskillende simptome en eienskappe van autisme is, wat baie uiteenlopende individuele kenmerke het. So dis nie wat mens kan sê, een kind met autisme is dieselfde as 'n ander kind met autisme nie. Hulle het regtig hulle verskillende individuele kenmerke. En dit kom ook in wisselende grade voor. Party het dit as 'n hoë funksionele autisme en ander is op 'n lae vlak wat hulle autisme het. So dit kom aan, dit is hoofsaaklik waaroor dit gaan, omdat ons dit 'n spektrum noem.
So dit is natuurlik gevaarlik as ek die aanname mag maak om almal oor dieselfde kam te skeer en te sê as jy wel autisme iets of autisties is, moet jy kan, want Pietie se kind is ook autisties en hy het dit gedoen.
Ja, jy kan dit regtig nie doen met autisme nie, omdat daar soveel verskillende kenmerke en simptome is by elke kind.
Dr. Lemmer, nou het gepraat van die uiteenlopende simptome, maar is daar simptome wat ooreenstem, wat kenmerkend is?
Daar is 3 hoofkenmerke. Die eerste een is hulle sosiale ontwikkeling. Die tweede een is die communicatieve ontwikkeling en die derde een is gewoonlik met hulle gedrag of hulle ongewone belangstelling. Nou, om te kan klassificeer as autisme, moet jy in een van die, of in 2 van die 3 kategorieë moet jy symptome of eienskappe hê, om dan te kan sê, goed, my kind het definitief autisme. Dit is baie gevaarlik om dit self te wil sê. Een mens moet regtig jou kind vat om hom te gaan laat diagnoseer deur 'n gekwalifiseerde professionele persoon. 'N onderwyser mag dit nie doen nie. Ons kan dit raak sien en ons kan dit identifiseer, maar ons mag nie sê dat 'n kind is autisties of uit Asperger's syndroom nie. Dit is regtig 'n ding wat gediagnoseer moet word deur 'n spesialis. As ons vinnig kyk net na jou sosiale ontwikkeling, wat voorkom is, hulle sukkel om met mense te kommunikeer. Hulle is nie bewus van die ruimte van 'n mens nie. Dan het hulle ook hewige woede-uitbarstings, wat hulle sonder sommer enige rede net 'n woede-uitbarsting kry. Van hulle het 'n aanhoudende herhaling van hulle beserings. Hy maak homself seer. Hy stamp sy kop teen die muur, of hy byt homself, of hy krap homself, om reaksie uit sy liggaam uit te kry. Dit is hoekom hulle dit doen. Dan as mens kyk na die kommunikatiewe ontwikkeling, dit het baie te doen met jou nie-verbale en jou verbale kommunikasie. Baie van hulle het nie 'n sin vir humor nie, hulle sukkel om 'n grappie te verstaan. Hulle is baie reguit, hulle sal reguit vir jou sê, jy het 'n lelike hemp aan, jy moet 'n ander hemp aantrek. Hulle verstaan nie daai van 'n mens moet bietjie subtiel met ander mense wees nie. Dan baie van hulle het nie 'n verbeeldingsspel nie. Hy kan byvoorbeeld nie 'n blokkie vat en sê hier is 'n karretjie nie. Hy vind nie daai fantasie. Hy kan dit nie doen nie. Dan het baie van hulle het koppel aan ongewone temas. Hulle kyk byvoorbeeld na skoengrootes. Hy is gefassineer in skoengrootes. Dan vergelyk hy al die skoengrootes met mekaar. Of hulle kyk spesifiek na motorregistrasienommers. Kyk vir sekere nommertjies in die registrasienommer. So hy het daai belangstelling in iets ongewoon, wat 'n gewone kind nie sommer net sal na kyk nie. Baie van hierdie kinders het 'n baie goeie geheuevaardigheid. Hulle onthou die nommers en onthou die nommers van die vorige motors wat hulle gesien het en vergelyk het met mekaar en so. Dan, as mens kyk na die aanhoudende herhaling van die obsessiewe gedrag wat hulle het, hulle is baie obsessief ten opsigte van hulle routine. As jy so kind se routine wil verander, moet jy hom voorberei daarvoor dat daar gaan 'n verandering in sy routine wees. Anders kan hulle dit nie hanteer nie. Dan, baie van hulle het 'n ongewone gebondenheid met ietsie. Ons praat, in die kleuterskole praat ons van hulle liefdeslappietjies. Hy het 'n lappie wat hy by hom het en hy vryf hom die hele tyd. Daar's geen doel daar agter nie, maar dit is vir hom 'n halwe sekuriteit wat hy het as hy sy lappietjie so kan vryf. Dan is daar ook van hulle wat hulle speelgoed, as jy vir hulle speelgoed gee, dan pak hulle dit in sulke lang rye. En dan hou hulle dit die hele tyd daarna. Daar's 'n film van accountant wat die ou wat Asperger het is rekenmeester en hulle het 'n skool gestig waar kinders gaan met Asperger syndroom. En daar het hulle dit in die film wys hulle hoe pakkie seentjie die karretjie so in 'n rytjie al sy goedertjies pak in 'n ry. Hy bou ook sy legkaarte onderste bo van hulle want omdat die klere en goed vir hulle baie deur mekaar is. Dit is makliker om net die vorms in mekaar in te sit as om die klere van die legkaart te sien. Hulle baie van hulle het 'n hoë intelligensie koëffisiënt, die IQ waarvan ons praat. Maar van hulle het ook maar jou normale gewone IQ. As hulle 'n hoë IQ het, dan noem ons dit die hoë funksionele autisme.
Het nou spesifiek verwys na Asperger tussen deur autisme. Wat is die verband tussen die twee? Wat is die verskille tussen die twee en waar pas dit in?
Autisme het oënskynlike genetiese oorsprong. En dit is waar oor die spektrum gaan, is oor hierdie, hoe moet mens sê, dit is vir hulle, navorsing het gewys dat hulle dit geneties oordra. Die Asperger is deel van die spektrum. Daar is ook Kenner syndroom wat deel is van die spektrum. Jy kry kinderautisme wat deel is van die spektrum. So alles val onder die autisme spektrum verstoring. So hoekom ons Asperger uithaal in die vorige Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorders. In die vorige uitgawe DSM-4 waarvan ons gepraat het, het hulle Asperger syndroom op sy eie gehad, maar nou het hulle meer navorsing gedoen en so aan en nou het hulle hom ingeskakel onder die hoë funksionele autisme. So al daai goed word gesien as deel van autisme. Dit is maar net die simptome wat verskillend is. Jou Asperger syndroom leerder is die een wat spesifiek fokus en in 'n spesifieke rigting ingaan. As mens kyk, Albert Einstein wat die wetenskap gedoen het, hy het absoluut daarin gegaan en hy was ook so leerder gewees en hulle fokus spesifiek op 'n onderwerp en hulle doen navorsing en alles net oor daardie onderwerp. Omdat sy IQ so hoog is, kan hy dit self ontdek en self daarmee werk. Ek het 'n leerder gehad toe ek my navorsing gedoen het van 'n seentjie wat 4 jaar oud was, wat vlot gelees het. Jy kan hom enige boek gegee het, daai kind het daai boek heeltemal gelees en hy het verstaan wat hy gelees het. So, dit was sy belangstelling gewees. Ek het 'n ander seentjie gehad, hy was meer net in die autisme spektrum gewees en hy het as jy jou geboortedatum vir hom gee, het hy vir jou presies gesê op watter dag is jy gebore. En ek het dit nie geglo nie. Ek het gegaan kyk en hy was 100% reg en ek het hom my kinders se verjaarsdag gegee en hy het elke keer die regte dag gegee. En dis nie dat hy lank vat om 'n antwoord te kry nie. Hy gee daai antwoord vir jou baie baie vinnig. Maar vir die Asperger syndroom is daar omtrent 75% van die gevalle wat 'n uitsonderlike begaafdheid het. En die begaafdheid is nie noodwendig funksioneel nie. So dit help, dit het geen sin en doel in die samelewing nie. So dit hang ook af waar daai begaafdheid van daai leerder met Asperger syndroom lê.
Goed, ons praat nou van autisme, iets gesê dat dit geneties oorsaaklik van aard is. so die persoon word so gebore, daar is niks te staan kan doen, is dit reg, of is daar 'n mate van maatskaplike ontwikkeling ook betrokke, en ontwikkeling betrokke wat bydra tot autisme?
Daar is, daar kan omgevingsfaktore wees, wat ook rol speel. Dit kan partykeer net een van die twee wees, daar kan iets gebeur het met die kind, dat hy 'n probleem opgetel het, maar ja, dit is hoofsaaklik geneties of die omgevingsfaktore, of partykeer is dit albei.
Ons het begin van die program gesê dat ons gaan gesels ook oor kinders in die hoofstroomskole. Uit 'n Christen onderwys oogpunt sê ons dat alle kinders na die beeld van God geskape is. In hoe mate moet Christen onderwysers na die kinders uitreik in 'n hoofstroomskool opset?
Dis nie nodig om net na sulke kinders toe uit te reik nie. As jy 'n onderwyser is, is dit jou plig om al die leerders in jou klas wat die Here aan jou toevertrou het, te wil onderrig. Die mens moet in geloof herstel teweegbring op alle terreine as deel van die verlossing in Christus en die volvoering van ons kultuuropdrag. Die verlossing deur die soendood van Christus raak die mens en die hele skepping aan, en dit bring moontlikheid mee van herstel om hierdie kinders volkomendheid en heelheid in die menswese verhouding te skep. Dis jou verhouding tot God, tot jou medemens, tot jou skepping, maar ook tot jouself. Ons moet ook dankbaar wees teenoor God. Leerders met autisme is soms verward, hulle is baie, baie onvoorspelbaar, en dit kan vir 'n onderwyser in 'n klas 'n baie groot uitdaging wees. Maar hulle kan ook pret in die klas wees, hulle kan ook, en dit is vir 'n onderwyser, is dit lonend, as jy kan sien wat sy sukses behaal hierdie leerder in jou klas. Dis regtig 'n vervulling wat jy kry, nie net deur daai kinders nie, maar deur kinders in jou klas. Daar is spesiale goed wat 'n mens moet doen om hierdie kinders in jou klas te kan akkommodeer. As hulle 'n goeie belangstelling het, dan moet jy hulle meer op daardie belangstellingsveld meer uitbrei. Dis makliker vir so 'n kind om te sê, hy hou van vliegtuie, en ons tel vliegtuie by mekaar as ons begin leer tel. Want hy verstaan vliegtuie, hy hou van vliegtuie. So as ek vir my vliegtuig gee en vra hoeveel vlerke het die vliegtuig, gaan hy vir my kan sê, hy 2 of 4 vlerke. Want dit is waar sy belangstelling lê. So jy gebruik sy belangstellingsveld, en jy help hom, selfs met lees, as jy vir hom wil laat leer om te lees, geef hom dit wat in hy belangstel om te lees. Dit maak het moeilik as jy hom in 'n hoofstroomklas akkommodeer, want hierdie leerders het individuele aandag nodig. En as jy in 'n klas staan van 40 kinders, is dit moeilik om aan hierdie leerder daardie aandag te gee, om vir hom sy eie assesseringsaktiwiteitjies te gee, of sy eie werk vir hom te gee om te doen. En daarom is dit ook, baie skole het ek al gehoor van, maak gebruik van 'n assistent, wat dan nou hierdie spesifieke kinders help, en dan 1-tot-1 met hulle werk. Want hulle het maar hulle individuele ondersteuning nodig.
Jy is ingeskakel op Pretoria FM, die program se naam is Skuins na Pouse, en ons gas vandag is Dr. Rina Lemmer, sy is 'n programkoördineerder en grondslagfase dosent by AROS. Dr. Lemmer, op watter ouderdom kan onderwysers begin uitkyk vir tekens dat die leerder in die autisme spektrum val of Asperger's syndroom het?
Die leerders is, van hulle kan jy van geboorte af tot so 3 jaar sien. Party word eers later erken of uitgeken. Die groot ding waarop die meeste hulle uitken, is hulle is stadig met hulle taalontwikkeling. So, in die begin is sy taalontwikkeling achter, en dan kan 'n mens sien dat daar probleme is, en dan moet 'n mens verder gaan kyk. Die manier hoe hy met sy maats oor die weg kom, wat hy in die klas doen en so aan, jou kleintjies wat hierdie uitermatige woede-uitbarstings het, as daar 'n rede voor is, kyk 'n mens daarna en jy vat hulle om gediagnoseer te word. Dit is moeilik om met genetiese toetse te bepaal dat so 'n kind rarig autisties is. Daar is maniere wat die neuroloog en daai spesifieke toetse en goeders doen om dit dan te bewys dat so 'n kind autisties is, om hom dan te kan diagnoseer.
Dokter, ons het ook flissies verwys na Asperger's syndroom. Wat is die kenmerke of die kenmerkende eienskappe daarvan?
Asperger's syndroom, ek het nou al 'n paar keer gesê, hulle het maar baie hulle intellektuele vermoë wat bietjie hoër is, wat in die hoë funksionele spektrum val, en hulle het maar ook hulle gewone leerprobleme, hulle aandag tekort, wat hulle het, hulle is moeilik om in groepe saam te werk, hulle tree onnadenkend op, hulle raak dikwels oorstelp, gespanne en gefrustreerd in die komplekse en dinamiese wêreld. Wat ons gesien het, wat by skole werk, soos daai leerder wat kan lees op 4 jaar, hy was nou wel in 'n spesiale skool gewees, en hulle kon dit maklik gedoen het, is om hom vir die aktiwiteit wat die grootes lees, die graad 1's lees, dan vat hulle daar die kind en hy gaan na daar die klas toe, vir daar die tydperk wat hulle dan daar kan lees. Daar was 'n ander seentjie wat na die wiskunde klas toe gegaan het, want hy was weer baie goed in sy wiskunde gewees. Maar dan is daar nou ook weer ander goed, die sosiale ontwikkeling wat baie belangrik is, wat daar maar bietjie meer aandag aan gegee moet word. Dis moeiliker om dit aan te leer vir 'n kind, om sosiaal vaardig te wees, as om hom te probeer lees en skryf as hy funksioneel kan. So, dit is regtig vir 'n onderwyser uitdagend om daar die leerder in sy klas te hê en alles in die klas opset vir hom te moet doen as daar baie kinders nie klas is.
Behalwe vir eerstejaars, of onderwysers wat vir eerstejaars skole, glo ek dat onderwysers met meer ondervinding dit dadelik kan identifiseer en hoe met die kinders te werk, maar vir ouers wat nie noodwendig opgelei word, en ek sien die tydspees om ons intal, maar ouers wat nie opgelei word om hulle eie kinders te hanteer nie, wat se raad sou u vir hulle gee? Hoe moet hulle te werk gaan bijvoorbeeld met huiswerk, as gaan nie, nie meer huiswerk gedoen moet word?
Dit is baie belangrik dat jy vir hierdie kinders 'n struktuur gee waar binne in hulle hulle huiswerk en goed kan doen. En as jy kan, as dit moontlik is, om iemand te kry om spesifiek met daardie kind te werk op sy manier, op die manier waarop daardie kind leer. Ek kan net sê dat ons praat nou van die onderwysers en jy sien nou eerste jaar onderwysers, maar as 'n skool nie inkoop in inklusiewe onderwys en die skool saamwerk om sulke kinders in 'n klas te akkommodeer nie, gaan 'n juffrou, al het sy 'n passie vir haar kinders en al het sy hoeveel ondervinding, gaan sy sukkel om in die skool opset daardie kind wel te help om tot sy volle potensiaal te ontwikkel. Dit is regtig belangrik dat die hele skool se opset, die skool se omgewing waar binne in die kinders is, moet ook geskik wees om hierdie kinders te kan akkommodeer.
Laastens enige wenke vir ouers in die praktyk, het gesê dat hulle 'n struktuur moet hê waar hulle met huiswerk doen. Algemene take vir die kinders, wat moet ouers in gedagte hou? Ten slotte.
Ek sou sê, hulle moet vir hulle nog steeds, soos wat jy jou normale kind het, jy moet vir hom sy taakies gee, daar is sekere goed wat hy moet doen, daar is sekere goed wat hy op tye moet doen. Dis belangrik om hom soos 'n normale kind te, mens kan nie vir hom 'n spesiale manier van ding doen gee nie. Hy moet ook leer om in die samelewing te kan inpas en in sy gemeenskap iewers te kan ingaan. So dit is belangrik dat hulle dit doen. Ek wil net gou-gou as tot tyd is, gou-gou net Temple Garden het autisme, en sy het na 'n beesplaas toe gegaan in Texas en toe sy klein was. En daar het sy gesien hoe hulle die drukgange van die beeste, as hulle deur die drukgange gaan, hoe dit die beeste kalmeer. En sy en haar ma en pa het vir haar so 'n drukgang gebou. En as sy so woede uitbarsting gehad het, het hulle haar so in daai boks wat hulle nou vir haar het, het hulle haar vasgedruk en dan het sy gekalmeer. En, maar dit werk ook nou nie vir almal nie, want jy kry jou kind waaraan jy kan glad nie raak nie. Maar ek dink as jy daai oplossing kan kry en jou kind net daai vasdruk met 'n handdoek of 'n kombers om hom rustig te maak sodat hy nie daai woede uitbarsting het nie, dink ek dit kan nog al 'n goeie oplossing wees vir 'n ouer om dit te kan hanteer.
Ongelooflik. So sê dokter Rina Lemmer, sy is programkoördineerder en grondslagfase dosent by AROS. En ons het daar gesels oor die autisme spektrum, autisme en dan ook Asperger se sindroom hier in skuinsnapouse.